สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนครับวันนี้อยู่กับรายการ Tell a Story นิทานพื้นบ้านไทยพอดแคสต์ที่จะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนิทานพื้นบ้านไทยทั้ง4ภาคสำหรับใน EP 1นะครับเราจะมาทำความรู้จักความหมายของนิทานพื้นบ้านและก็ความสำคัญของนิทานพื้นบ้านนะครับว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554อธิบายความหมายไว้ว่านิทานคือเรื่องที่เล่าขานกันมาเช่นนิทานชาดกและนิทานอีสปเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีท่านผู้รู้อธิบายความหมายไว้คล้ายๆกันเช่นกุหลาบมัลลิกามาศกล่าวถึงนิทานไว้ในหนังสือคติชาวบ้านว่านิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อหาความสนุกสนานเบิกบานใจผ่อนคลายความตึงเครียดเพื่อเสริมศรัทธาในศาสนาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคติเตือนใจช่วยอบรมบ่มนิสัยช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมและปรากฏการธรรมชาติเนื้อเรื่องของนิทานก็จะเป็นเรื่องนานาชนิดอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยความรักความโกรธเกลียดริษยาอาฆาตตลกขบขันหรือเรื่องแปลกประหลาดผิดปกติไปจากธรรมดาตัวละครในเรื่องก็มีลักษณะต่างกันอาจเป็นคนสัตว์เจ้าหญิงเจ้าชายอมนุษย์แม่มดนางฟ้าแต่ให้มีความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆเหมือนมนุษย์ทั่วไปเมื่อนิทานตกไปอยู่ในท้องถิ่นใดก็มักมีการปรับเนื้อเรื่องให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นนิทานในแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อเรื่องส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันคือสภาพความเป็นมนุษย์อารมณ์ความรู้สึกรักเกลียดความโง่ฉลาดขบขันอาฆาตแค้นสุขหรือทุกข์ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไปบ้างตามสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นกล่าวโดยสรุปนะครับนิทานคือเรื่องเล่าที่มนุษย์ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญาโดยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะหรือที่เราเรียกว่าปากต่อปากเนื้อเรื่องมีหลากหลายและใช้เล่าเพื่อจุดประสงค์ต่างกันออกไปตามโอกาสและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นคำที่ใช้เรียกนิทานมีต่างกันออกไปเช่นนิทานชาวบ้านนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นเมืองวรรณกรรมมุขปาฐะเป็นต้นเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้รู้จักความหมายของนิทานพื้นบ้านกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักความสำคัญของนิทานพื้นบ้านนะครับว่ามีความสำคัญต่อประชาชนอย่างไรนะครับนิทานพื้นบ้านนะครับมีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดการเรียนรู้เสริมสร้างบุคลิกภาพมีพลังโน้มน้าวความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละคนรวมทั้งมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสังคมในหลายด้านกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้1. นิทานพื้นบ้านเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์เข้าใจสภาพของมนุษย์โดยทั่วไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะในนิทานพื้นบ้านเป็นที่ประมวลแห่งความรู้สึกนึกคิดความเชื่อความนิยมความกลัวความบันเทิงใจระเบียบแบบแผน 2. นิทานพื้นบ้านเป็นเสมือนกรอบล้อมชีวิตให้อยู่ในขอบเขตที่มนุษย์ในสังคมนั้นๆนิยมว่าดีหรือถูกต้องแม้กฎหมายบ้านเมืองก็ยังไม่สามารถบังคับจิตใจของมนุษย์ได้เท่าเพราะมนุษย์ได้ฟังได้ซึมซับสั่งสมการอบรมนั้นๆไว้ในวิถีชีวิตตั้งแต่เด็ก 3. นิทานพื้นบ้านทำให้มนุษย์รู้จักสภาพชีวิตท้องถิ่นโดยพิจารณาตามหลักที่ว่าคติชาวบ้านเป็นพื้นฐานชีวิตของคนชาติหนึ่งๆหรือชนกลุ่มนั้นๆ 4. นิทานพื้นบ้านเป็นมรดกของชาติในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์แต่ละภาษามีการจดจำและถือปฏิบัติต่อๆมา 5. นิทานพื้นบ้านเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์เป็นต้นเขาแห่งศาสตร์ต่างๆและช่วยให้การศึกษาในสาขาวิชาอื่นกว้างขวางยิ่งขึ้น 6. นิทานพื้นบ้านทำให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนช่วยให้คนและเห็นสภาพว่าคล้ายคลึงกับคนอื่นๆความคิดเช่นนี้ก่อให้เกิดความเป็นกลุ่มไม่เกิดการแบ่งแยกกันในสังคม 7. นิทานพื้นบ้านเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามว่างของมนุษย์ชั้นเยี่ยม สำหรับใน EP 1นะครับเราก็ได้ความรู้จักกับความหมายของนิทานพื้นบ้านและความสำคัญของนิทานพื้นบ้านกันไปแล้วนะครับส่วนใน EP ที่2นะครับผมนะครับจะนำพาทุกท่านนะครับไปยังท้องถิ่นของภาคเหนือนะครับแล้วจะทำความรู้จักนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของภาคเหนือนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวแบบไหนฝากทุกคนติดตามกันใน EP 2นะครับสำหรับ EP 1นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ